Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រាមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមស្ដីពី EBA ដល់កម្ពុជា
អ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មេបញ្ជាការជីហាតអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅតំបន់កាហ្សា
លោកសំរងស៊ីជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ី
សហរដ្ឋអាមេរិកសាទរចំពោះការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីបូលីវៀ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍វិយតម្លៃ EBA លើកទី2ខណៈនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តជជែកអំពីបញ្ហានេះ
យើងកំពុងតែជជែកគ្នាកំពុងតែបង្ហាញពីការពិតមិនមែនខិតនៅក្នុងឯកគោលនយោបាយនេះទេការពិតយើងបានធ្វើឲ្យខ្លះដូចជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាឯកសិទ្ធិកម្មករការលើកឡើងពីការកម្មករយើងបានយករបាយការណ៍ខាងភ្នាក់ងារការងារពិភពលោកនឹងឯឡូនឹងបង្ហាញការបាត់បង់ការរំលោភលើដីធ្លីយើងបង្ហាញទាំងអស់
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលើកិច្ចស៊ើបអង្កេតលោកកឹមសុខាបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងអ្នកការទូតអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎
បាទសមគុណពិចនាសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្ដីពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលក្ខខណ្ឌ EBA ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកខាងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនោះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Cecilia Malmström ឧត្តមស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកខាងពាណិជ្ជកម្មបានសរសេរលើបណ្ដាញ Twitter របស់អ្នកស្រីថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរួមទាំងការដោះលែងនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដល់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយដើម្បីរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឲ្យនៅដដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែលោកនៅត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងហាមប្រាមសកម្មភាពនយោបាយនិងមិនអោយចាកចេញពីប្រទេសនៅឡើយប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពន្ធ EBA ធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញពន្ធនាំទំនិញចូលសហភាពអឺរ៉ុបចំនួនប្រមាណ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាមានពេលមួយខែចាប់ពីថ្ងៃនេះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍បឋមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទិននឹង EBA នេះ
កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារដល់កម្រមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកំពូលម្នាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនចាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូបានឲ្យដឹងថាលោកបាហាអាអាប៊ូអែលអាតាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងការបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនទៅលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះហើយមានបំណងនឹងធ្វើការវាយប្រហារនានាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៀតផងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះក៏បានសម្លាប់ភរិយារបស់លោកអាប៊ូអែលអាតានិងបានធ្វើឲ្យកូនៗរបស់ពួកគេរងរបួសផងដែរ ្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមនេះបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការសងសឹកវិញហើយនិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារនេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលវិញតាមរយៈការបាញ់រ៉ុកកែតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏បានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើអគារស្នាក់នៅមួយក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់មេបញ្ជាការជីហាតអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតផងដែរ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីគៀកោការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាអំពីការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីទាំងមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីថាមានសមាជិករដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងជឿថាពួកគេនឹងលើកដំកើងតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីគម្រោងមេត្តាភូមិនិវត្តន៍របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារមូលហេតុដែលលោកបានអះអាងថាលោកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះយន្តហោះ Thai Airways ពីទីក្រុងប៉ារីសទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចដើរហើរក្នុងប្រទេសបានប៉ុន្តែមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនិងមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហើយការចាប់ប្រកាន់លោកពីបទក្បត់ជាតិមិនទាន់ទម្លាក់ចោលនៅឡើយទេ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសាទរចំពោះការលាលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីបូលីវៀលោកអ៊ីវ៉ូម៉ូរ៉ាលេសនឹងបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលរួមទាំងប្រទេសមិចសិចផងនោះថាលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីដំណែងដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបានហៅការចាក់ចេញរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ូរ៉ាលេសថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការដំណែងអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់លោកក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបូលីវៀនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនការចាក់ចេញរបស់លោកម៉ូរ៉ាលេសគឺដើម្បីរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជនបូលីវៀឲ្យបង្ហាញនូវឆន្ទៈរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានច្រឡំសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិច4នាក់និងធ្វើឲ្យ6នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តលូហ្គាក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកបះបោតាលីបង់ការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់បានបណ្តាលឲ្យទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានស្នើសុំជំនួយពីទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាននិយាយថាបាតុករដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងមមាញឹកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្លាយទៅជាចលាចលដោយបានដាក់របាំងការពារនៅតាមដងផ្លូវនិងផ្លូវរថភ្លើងនោះគឺអាត្មានិយមយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពនេះកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីនៃការតវ៉ាដោយហិង្សានៅក្នុងដែនដីចិនដែលធ្លាប់តែធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល5ខែកន្លងទៅនេះអ្នកដំណើររាប់សិបនាក់ដែលបានឡើងជិះរថភ្លើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីរថភ្លើងនោះក្រោយពីចេញដំណើរពីស្ថានីយ៍បានបន្តិច
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃ EBA លើកទី2គណៈនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលើកិច្ចស៊ើបអង្កេតលោកកឹមសុខាបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីជំនួបរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងអ្នកការទូតអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលី ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនសារច្របូកច្របល់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកជំនាញមានចម្ងល់ចំពោះការបដិវត្តរបស់លោក Trump លើតំបន់ប្រេងក្នុងប្រទេសសេរីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែរអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី2ដោយការគ្រោងទុកដោយទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល1ខែដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងសម្រេចថាតើត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតបថារដ្ឋាភិបាលកំពុងជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយរំពឹងថា EBA នៅតែត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី2ដោយទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល1ខែដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងសម្រេចថាត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធពីកម្ពុជាឬយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ញើរបាយការណ៍ជាលើកទី2ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបមកវិញមុននឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រេចថាត្រូវដកឬមិនត្រូវដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាអ្នកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហោះសារលើ Twitter របស់អ្នកស្រីដោយភ្ជាប់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមន័យដើមថាយើងបានបញ្ចប់របាយការណ៍របស់យើងស្ដីពីការផ្អាកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះកម្ពុជាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានរយៈពេល1ខែដើម្បីឆ្លើយតបហើយយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់យើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្ថែមថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែប្តេជ្ញាធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាលើគោលបំណងការកែលម្អបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាពិតប្រាកដនិងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីជៀសវាងការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះมันមានបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានខ្លឹមសារបែបណាខ្លះនោះទេអ្នកនាងមីណាអេនឌ្រីវ៉ាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតារហូនមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបន្តជជែកនិងបង្ហាញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្តដោយរំពឹងជាវិជ្ជមានថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមិនដក EBA ពីកម្ពុជានោះទេ
យើងកំពុងតែជជែកគ្នាកំពុងតែបង្ហាញពីការពិតមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងអេកូនយោបាយនោះទេការពិតយើងបានធ្វើឲ្យខ្លះដូចជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាអេសិតកម្មករការលើកឡើងពីការកម្មករយើងបានយករបាយការណ៍ខាងភ្នាក់ងារការងារពិភពលោកនឹងអៃឡូនឹងបង្ហាញការបាត់បង់ការរំលោភលើដីធ្លីយើងបង្ហាញទាំងអស
់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ដល់សេរីភាពដល់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយកម្រិតទៀតដោយដោះលែងឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានប៉ុន្តែហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1ឆ្ពោះទៅគោលដៅត្រឹមត្រូវនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់សិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីទាំងអស់របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំមុនពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តិចលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានិងបន្ថែមសន្ទុះដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកសំរៀងស៊ីនិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្មកររាប់សែនអ្នកដែលបាត់បង់ការងារពួកគេត្រូវតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកសំរៀងស៊ីបន្ថែមថា
ពេលវេលានេះគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការតស៊ូដោយសន្តិភាពដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសម្ពាធក្នុងប្រទេសនិងសម្ពាធពីខាងក្រៅលោកបន្តថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះគឺជាលទ្ធផលនៃការដាក់សម្ពាធទាំងនេះលោកផៃស៊ីផាន់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះការចេញរបាយការណ៍លើកទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការបរទេសបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាជុំទី2កាលពីខែមិថុនាបេសកកម្មនេះពេលនោះគឺដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាអាចបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលផ្ដល់ចំណេញប្រមាណជា600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងផ្ដល់ការងារដល់កម្មករកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់លោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការបង្ហាញអំពីប្រជាប្រិយភាពនិងកម្លាំងរបស់អ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីมันអាចដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថាការជជែកដើម្បីរកដំណោះស្រាយរវាងអ្នកនយោបាយដោយសន្តិវិធីទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដនិងអាចរក្សា EBA បាន
ការវិលមកនិយាយគ្នាហើយការជួលអំពីស្ថានភាពពិតថាការឈ្លោះគ្នារបស់យើងនេះគឺมันបាននាំចេញទៅដំណោះស្រាយណាមួយក្រៅពីរឿងនៅប្រទួងប្រទៀងគ្នាហើយក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងតែបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការចាប់ទឹកព្រឹត្តិការណ៍សម្លឹងមានពីខ្សែភ្នែកនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចឬប្រជាហើយបាទ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការខូចខាតយ៉ាងដំណំលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017រាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហគមន៍អន្តរជាតិបន្តខ្លាមើយ៉ាងដិតដល់ការវិវត្តថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលទើបតែត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាដោះលែងដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌអាចឲ្យលោកចេញពីគេហដ្ឋានប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការមិនត្រូវធ្វើនយោបាយនិងមិនត្រូវចេញក្រៅប្រទេសលោកហរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការស្ដារសេរីភាពខ្លះសម្រាប់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែបានស្នើជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយលើកិច្ចស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាឲ្យបានឆាប់ៗឬក៏ទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងមេបកជំទាស់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកានេះលោកស្រីស្មីតបានកត់សម្គាល់ថាការលើកលែងឲ្យលោកកឹមសុខាផុតពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីស្មីតបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកស្រីសោកស្ដាយដែលបទបញ្ជារបស់តុលាការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំលោកស្រីស្មីតបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមានការចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះការស៊ើបអង្កេតករណីរបស់លោកកឹមសុខាឬក៏ឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងរូបលោកអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពអាក្រក់ដែលបន្តកើតមាននោះគឺមនុស្សចំនួន85នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនក្រោមហេតុផលនយោបាយលោកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនិងស្វែងរកការសន្តិភាពឈានដល់ការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសសុខសាន្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចេញមតិនយោបាយចម្រុះលោកជិនម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពយល់ថាសេចក្តីអធិប្បាយនានារបស់លោកស្រីស្មីតគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ហើយក៏មិនមានសម្ពាធអីមកលើនីតិវិធីច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានោះដែរ
ក្តីបារម្ភរបស់គាត់អានឹងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេណា ក៏តែអ្វីៗត្រូវអនុលោមទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជា
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកកឹមសុខានៅតែត្រូវបន្តដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការដដែលដូច្នេះការទម្លាក់ចោលបទចោទឬយ៉ាងណានោះក៏មានតែផ្អែកទៅលើសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នឹងលោកកឹមសុខានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែទាមទារឲ្យមានការស្ដារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាលោក Brett Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះតាមន័យដើមថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសផ្សេងទៀតមិនគួរត្រូវឲ្យគេបោកបានទេប៉ុន្តែគួរតែបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងលោកសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងអ្នកឯទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអះអាងថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានចរិតនយោបាយនិងមានបំណងវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានមូលដ្ឋានគតិយុត្តនោះទេតុលាការកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្យលថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌចំពោះលោកកម្មសុខានោះគឺផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពនិងការសហការល្អរបស់លោកកម្មសុខាជាមួយតុលាការនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះក្រោយទទួលបានការសម្រាលលក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសនោះលោកកឹមសុខាបានទទួលជួបពិភាក្សាពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសចំនួន4រូបរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសបារាំងលោកស្រី Eva Gavin Bing និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Christian Berger ហើយនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Angela Cochran ការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបានដើរចេញផ្ទះធ្វើឡើងពីថ្ងៃមុនសហភាពអឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍លើកទី2វិតម្លៃលើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA និងផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះគេមិនទាន់ដឹងថារបាយការណ៍វិតម្លៃលើកទី2នេះមានខ្លឹមសារលម្អិតអ្វីខ្លះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ការស្ដារសិទ្ធិនយោបាយទាំងស្រុងរបស់លោកកឹមសុខាជាសម្បទានមួយដើម្បីរក្សាទុក EBA តែទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រី Maja Kozijanzik អ្នកនាំពាក្យផ្នែកកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយចំចំក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហភាពអឺរ៉ុបរំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងទាំងស្រុងហើយសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញដែលនឹងអាចឲ្យគាត់ចូលរួមជីវិតនយោបាយបានពេញលេញលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងក៏រំពឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់រាល់សមាជិកបកចំទាស់ដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ពីជីវិតនយោបាយនិងដោះលែងគ្រប់សកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសមាជិកបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យជាប់ឃុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកកឹមសុខាបន្តជួបជាមួយអ្នកការទូតអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកការទូតមហាអំណាចមួយចំនួនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការដោះលែងដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនិងការតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA នឹងជូនបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ូពេជ្រចិន្តា
ចាលោកខេមរ៉ាសូមលោកជួយជម្រាបជូនថាតើជំនួបរវាងលោកកឹមសុខានិងអគ្គរដ្ឋទូតនៅថ្ងៃនេះចាគឺមានអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងអូស្ត្រាលីតើមានការពិភាក្សាអំពីរឿងអ្វីខ្លះទៅចា
បាទដោយសារលោកកឹមសុខាដែលទើបតែត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយដោយមានការដោះលែងបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអញ្ចឹងលោកមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអ្វីទេដោយសារលក្ខខណ្ឌមួយនោះគឺថាហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដូច្នេះលោកមិនបានមានប្រសាសន៍អ្វីច្រើនទៅនឹងរឿងហ្នឹងទេប្រហែលថ្ងៃនេះបាទប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកមុតចន្ទាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកកឹមសុខាហើយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតពីររូបនៅថ្ងៃនេះនឹងបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះគឺជាការសម្ដែងការគួរសមសួរសុខទុក្ខនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាព ហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាអំពីដូចថាទស្សនៈវិស័យទៅមុខទៀតដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីកសាងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់របស់លោកមុតចន្ទាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការជួបដូចថាជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងផងដែរដែលប្រសាសន៍របស់លោកមុតចន្ទាយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចាលោកកឹមសុខាគាត់បានថ្លែងថាលោកបានថ្លែងថាលោកមិនទាន់បានទទួលសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយទេតែដូចនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរនេះមានបាននិយាយអ្វីខ្លះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខានេះចា
បាទឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងពីរនោះគឺមានលោក Christian Baiger នឹងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលត្រូវជួបនៅព្រឹកនេះពុំបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេដោយលោកគ្រាន់តែចេញមកជម្រាបលាលោកកឹមសុខាទៅប៉ុន្តែលោកស្រី Angela Cochrane នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិញបានជួបនៅរុស្ស៊ីនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌដាក់ឲ្យនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការហ្នឹងរួមទាំងសេរីភាពធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសដែរហ្នឹងលោកស្រីបានថ្លែងថានេះគឺជាដូចថាការផ្ដល់សេរីភាពការផ្ដល់នេះប៉ុណ្ណឹងគឺជាជំហានរីកចម្រើនហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាហើយនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះហើយប្រសាសន៍របស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខានៅតែមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនានាដូច្នេះលោកស្រីរងចាំមើលរឿងទាំងនោះហើយជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះឲ្យបានសមរម្យហើយនឹងយុត្តិធម៌ផងដែរបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីបាទ
ចាសអឺចុះចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញដែលកំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមើលទៅថាតើលោកអាចនឹងនៅតែធ្វើដំណើរមកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេបើសិនជាអាញាធិបតេយ្យនៅតែព្យាយាមរារាំងរូបលោកដូចនេះចាស
បាទលោកសំរងស៊ីវិញគឺលោកបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកហើយមន្ត្រីរបស់លោកដូចជាលោកស្រីមូសុហួរដែលជាអ្នកដូចជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហើយលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមួយរូបផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហោះសារតាម Facebook ដែរដែលថាលោកសំរងស៊ីនៅតែដូចថាចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីការនៃប្រទេសខ្លួនហើយកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដែលត្រូវចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទពុំដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកយោងទៅលើប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពុន EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយអាចនឹងសម្រាប់ព្យួរឬមិនព្យួរនៅពេលនេះហើយគឺមានសេចក្តីដូចថារបាយការណ៍ផ្ញើទៅជូនខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយលោកសំរងស៊ីបាននិយាយយោងទៅលើបញ្ហានោះដែរដែលថាលោកថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារថាមនុស្សប្រមាណចង់80ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងដែលជាកម្មករពលករហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធ EBA ឬក៏ GST របស់សាររដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងបាទ
ចាស់ដល់សល់2នាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមគម្រោងដែលលោកទទួលបានហ្នឹងតើលោកកឹមសុខានឹងមានសកម្មភាពអ្វីជាបន្ទាប់ទេដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនឹងអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញបានហើយចុះចំណាយខាងលោកសំរងស៊ីវិញមានសកម្មភាពអ្វីជាបន្ទាប់ទៀតដើម្បីលោកអាចចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាស់សូមអញ្ជើញចាស់
បាទជាមួយនឹងការជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតផ្សេងៗទៀតគឺថាលោកកឹមសុខានឹងបានដាក់គម្រោងការជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយសារតែមានប្រព័ន្ធ EBA កំពុងតែដូចថាជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយក៏នឹងត្រូវជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនដែលជាប្រទេសបាទជំនួយធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានការដាក់គម្រោងការជួបជាមួយសកម្មជននៅឡើយទេដោយសារតែការហាមឃាត់ធ្វ ធ្វើនយោបាយពីខាងតុលាការប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកកុនសុខានៅតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដោយថានឹងដាក់ពាក្យជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតដើម្បីតវ៉ាដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកកុនសុខាកន្លងមកដើម្បីឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទទៅកាន់ទាំងស្រុងហើយអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកកុនសុខាធ្វើនយោបាយបានធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដោយងាយស្រួលមិនចាំបាច់មានវិធានការដាក់កំហិតនានាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទចំណែកលោកសំរងស៊ីវិញគឺលោកក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានមួយទៀតហើយនឹងរកវិធីសាស្ត្រចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកមិនអាចចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេនៅពេលនេះដោយសារថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានរៀបរៀងរូបលោកឲ្យចាប់ទៅកាន់លោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកដែលបះបោរឬក៏ចង់ធ្វើការបះបោផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីយ៉ាងដូចនេះហើយមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដាក់ការពារយានការតឹងរឹងនៅតាមព្រំដែនឬក៏នៅក្នុងប្រទេសជាដើមអញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការឃ្លាំមើលនៅឡើយអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងសកម្មភាពលោកសំនឹងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងបំពេញការងារការទូតជាច្រើននោះហើយនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការរក្សាដូចថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីការពារសន្តិសុខសន្តិភាពនេះបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសុកខេមរ៉ាដែលបានរាយការណ៍ពីស្ថានភាពចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌលើលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាការព្យាយាមរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីវិលចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនសារច្របូកច្របល់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញមានចម្ងល់ចំពោះការផ្ដោតរបស់លោកត្រាំលើតំបន់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសសេរីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មសាធារណៈជាលើកដំបូងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែង
អាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងដោះលែងសមាជិកក្រុមតាលីបង់3នាក់ដើម្បីជាថ្នូរនឹងជនបរទេស2នាក
់ប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នៅអឺរ៉ុបស្នើឲ្យអ៊ីរ៉ង់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីនេះ
ស្ថានភាពនឹងចុះត្រជាក់រហូតដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិនដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាកំពុងត្រៀមរៀបចំចុងក្រោយសម្រាប់សវនកម្មជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់ទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងសាក់សីដែលនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកមានដូចជាលោក William Taylor ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងលោក George Kent ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបលោក Taylor និងលោក Kent ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងកាលពីអតីតកាលដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនកម្មបិទទ្វាររបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋសភាបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនៃសវនកម្មទាំងនេះដែលនៅក្នុងនោះមន្ត្រីទាំងនោះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីដែលលោកត្រាំនិងទីប្រឹក្សារបស់លោកដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលអាចជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនិងលើលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden តាក់ទិននឹងការងាររបស់លោក Hunter សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាគំនិតដែលថាអ៊ុយក្រែនបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016មិនមែនប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះក៏លោកមកផ្ដោតលើការសន្ទនារវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីចុងខែកក្កដាដែលនៅក្នុងការសន្ទនានោះលោកត្រាំបានស្នើលោក Zelensky ឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden
ប្រ ធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាជិកក្រុមតាលីបង់ជាន់ខ្ពស់3នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងត្រូវដោះលែងដើម្បីជាថ្នូរនឹងជនបរទេស2នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមឧទាមនេះចាប់ទុកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកហ្គានីបានប្រកាសអំពីការដោះដូរអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិទាំងមូលដោយនិយាយថាការនេះគឺដើម្បីសម្រួលដោយផ្ទាល់ទៅដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់លោកប្រធានាធិបតីហ្គានីក៏បានពណ៌នាដំណើរវិវត្តនេះថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរសមាជិកក្រុមតាលីបង់ទាំង3នាក់មានឈ្មោះអានាស់ហាកានីដែលបងប្រុសបង្កើតរបស់ជននេះគឺជាមេដឹកនាំក្រុមបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមតាលីបង់ជនអានាស់ហាកានីនិងមេបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់2នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះហាជីម៉ាលីខាន់និងឈ្មោះហាហ្វីសរ៉ាឈីតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ឃុំឃាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកជនបរទេសទាំងពីរនាក់មានឈ្មោះថា Kevin King ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Timothy Weeks ជនជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016នៅខាងក្រៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ American University ក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកទាំងពីរគឺជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនោះ
ប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពផលិតជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបន្ថែមឡើងវិញនិងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការដកខ្លួនរបស់អ៊ីរ៉ង់ពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លុបចោលវិធានការទាំងអស់នេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមផលិតជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបន្ថែមឡើងវិញនៅរោងចក្រ Fordo ដែលការផលិតនេះគឺលើសកម្រិតកំណត់ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានបញ្ជាក់ថាជំហានទាំងនេះគឺអាចកែប្រែបានប្រសិនបើប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ជួយអ៊ីរ៉ង់ឲ្យរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនោះប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះយ៉ាងពេញលេញ
ប្រទេសទួរគីបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងដាណឺម៉ាកមួយចំនួនដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការបញ្ចាប់បញ្ជូនខ្លួននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជីហាតបរទេសដែលចាប់បាននៅក្នុងប្រទេសទួរគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលកាតាក់លីមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់យុទ្ធជន2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេប៉ុន្តែបានឲ្យដឹងថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ក៏នឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះដែរលោកកាតាលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ផ្សេងទៀតចំនួន9នាក់ជនជាតិបារាំងចំនួន11នាក់និងជនជាតិអ៊ីរឡង់ចំនួន2នាក់ចំណាត់ការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាទួរគីមិនមែនជាសន្តិគមសម្រាប់ទទួលយុត្តិជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេក្រមមន្ត្រីទួរគីបានរិះគន់ប្រចាំប្រទេសចំពោះការបដិសេធមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីបង្កើតដែនដីកាលីហ្វាតនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាដែលខ្លួននឹងបញ្ជូនខ្លួនយុទ្ធជនទាំងពីរនាក់នោះទៅទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូគីបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសក្រិចហើយថាអាញាធរក្រិចបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកពួកគេនោះទេ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើម website មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចរាយការណ៍អំពីអត្ថបទជ្រុលនិយមណាដែលបង្ហោះដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានការចាត់វិធានការនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលបញ្ជ្រាបចូលរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ីស្ម៉ែលហាសានីនាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានសេតារ៉ាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាវិធានការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
រដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងឥទ្ធិពលពីមហាសមុទ្រអាតិចដែលត្រជាក់ខុសពីធម្មតានេះគឺជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ប្រៀបដូចជារដូវធ្លាក់ទឹកកកដូច្នេះដែរគេរំពឹងថាសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់នៅតាមក្រុងនិងទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅតាមជួរភ្នំ Rocky Mountains និងបណ្ដារដ្ឋដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់រហូតដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ខកខានបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលក្នុងតំបន់របស់សមាគមអាស៊ានម្ដងទៀតប្រទេសនានាព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍តែមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលសង្កត់ពីការតាក់ទិនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយនឹងការតាំងចិត្តដល់វិបុលភាពរបស់តំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានចូលរួមសន្និសីទកំពូលដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ហើយបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ទាបមួយទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលនោះជំនួសវិញរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើការតាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាអធិភាពកំពូលរបស់រដ្ឋបាលលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនទាំងបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo ទៅកាន់សន្និសីទកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ីខាងកើតនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃផងកាលពីឆ្នាំទៅលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជូនលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ាននិងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាបេសកជនពិសេសសម្រាប់សន្និសីទកំពូលនេះ
ពួកអ្នករិះគន់និយាយថាអវត្តមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតី Trump មានន័យថាមហាអំណាចផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់មានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលោក Zach Cooper អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីការប្រគួតប្រជែងដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកាំងឬ American Enterprise Institute បាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅតំបន់ Indo-Pacific នោះចំណុចមុនដំបូងដែលរដ្ឋបាលនោះត្រូវធ្វើគឺការបង្ហាញខ្លួន
លោក Cooper បាននិយាយទៀតថាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនគឺការរួបរួមបណ្ដារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់យើងត្រូវតែបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Lee Ki-kiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមេដឹកនាំដែលបានជួបជាមួយសមាភិកអាស៊ានក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកំពូលនោះដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងពិធីការការទូតពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនបានបង្ហាញខ្លួននៅជំនួបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានទេហើយបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនជួបជាមួយលោក O'Brien ដែលបានច្រានចោលការនិយាយថាពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនចូលរួមជំនួបនោះដោយមិនអើពើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក O'Brien បាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំមានជំនួបល្អៗជាច្រើនហើយមិនមានអារម្មណ៍ដូចជាថាជាការមិនសមរម្យតតែសោះនោះទេ
លោក O'Brien បានផ្ដល់សេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ដល់ពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចូលរួមសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំក្រោយហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកដល់មិត្តភ័ក្តិសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានលោក Cooper និយាយថាភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពិតនៃការតាក់ទិនរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីតាក់ទងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលត្រូវការឲ្យមានការបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះ
លោក Brian Harding នាយករងនឹងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបរបស់មេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចខ្លាយជាការជឿនលឿនមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោក Hardin និយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំប្រកាសថាពួកគេនឹងពិចារណាសេចក្តីអញ្ជើញនោះប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ មានផលប្រយោជន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកំពូលអាមេរិកលើកដំបូងជាមួយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅរមណីយដ្ឋាន Sunny Lane ក្នុងរដ្ឋ California ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរបស់លោកជំនួបនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រៅផ្ទះរបស់ចិនដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនលោក Hardin និយាយទៀតថាសន្តិសុខកំពូលនៅរូបនីយដ្ឋាន Sunny Lane នៅលន់ខ្ទោខ្ទីនៅឡើយនៅក្នុងការចងចាំរបស់ពួកមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍រហូតមកទល់ពេលនេះលោក Hardin និងពួកអ្នករីកុនផ្សេងទៀតនិយាយថាទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ខកខានមិនបានចូលរួមការចរចានៅក្នុងតំបន់រួមទាំងប្រជាកម្មសេរីដែលចិនកំពុងត្រួតត្រាដែលមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកការចរចាក្នុងតំបន់នៅបន្តធ្វើរួមទាំងការពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រជាកម្មសេរីថ្មីដែលព្រួយផ្ដាំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅឯសន្និសីទកំពូលហើយអាចរួមបញ្ចូលប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន15ដែរទោះជាមានការដកខ្លួនរបស់ឥណ្ឌាដែលមានការព្រួយកង្វល់អំពីទំនិញថោកថោកដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មនិងប្រជាកម្មតូចៗរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូដ៏ទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ឬ RCEP ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលប្រតិបត្តិការកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោករួមមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់សកលលោក GDP ចំនួន 30% ហើយនិងមនុស្សចំនួនពាក់កណ្ដាលរបស់ពិភពលោកលោកលីយូឆេងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយនៅឯខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃថាតាមការពិតកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូតជាពិសេសពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងធំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP ក៏កំពុងមានការជឿនលឿនដោយគ្មានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផងដែរ
បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកត្តាសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama មកលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រមូលសមាជិក11ប្រទេសឲ្យបដូរឈ្មោះថ្មីទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងធំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចព្រមព្រៀងធំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP បានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយបានត្រូវអនុវត្តដោយហត្ថលេខីចំនួន7នៃហត្ថលេខីទាំងអស់ចំនួន11លោក Hardin និយាយបន្តទៀតថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាមួយប្រទេសណាទេនៅក្នុងតំបន់លោក Hardin និយាយបន្តទៀតថាជប៉ុនពន្យាការចរចាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឲ្យបានយឺតបំផុតទៅតាមដែលគេអាចធ្វើបានវៀតណាមហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនោះទេហ្វីលីពីនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេពួកគេមើលឃើញពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកអឺរ៉ុបកូរ៉េហើយពួកគេមិនចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបនោះទេនៅពេលទន្ទឹមគ្នានោះដែរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបន្តធ្វើឲ្យពួកមេដឹកនាំអាស៊ានមានការព្រួយបារម្ភដោយមានមេដឹកនាំខ្លះបានបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនជាងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតលោកម៉ាហាធីម៉ូហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីនីមួយៗកាន់តំណែងតែពីរអាណត្តិទេដូច្នេះប្រសិនបើប្រធានាធិបតី Trump ឈ្នះមួយអាណត្តិទៀតយើងត្រូវតែរង់ចាំ5ឆ្នាំទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាត់ទុកការការពារធនធានប្រេងរបស់ប្រទេសស៊ីរីថាជាអធិភាពចម្បងនឹងបានពង្រាយទាហានអាមេរិកកាំងទៅកាន់តំបន់ប្រេងនានាទោះបីជាលោកបានដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសទូគីក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យតំបន់ប្រេងទាំងនោះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្ដងទៀតក្រុមអ្នកជំនាញ អ្នកជំនាញនានាមានចម្ងល់អំពីការផ្ដោតរបស់លោកត្រាំលើតំបន់ប្រេងនៃប្រទេសស៊ីរីនេះអ្នកស្រី Cindy Seng អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកជនជាតិខឺតបានឆ្លើយតបទាំងខឹងសម្បាលើការដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ខ្លួនចោលនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះការរិះគន់ជាទូទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការដកទាហានអាមេរិកចេញពីប្រទេសស៊ីរីនៅពេលដែលទួរគីកំពុងធ្វើការលុកលុយលោក Trump បញ្ជាក់ថា
The oil is you know so valuable for many reasons it fueled ISIS number 1 number 2 it helps the Kurds because it's basically been taken away from the Kurds theyWe're able to live with that oil.
អ្នកដឹងទេប្រេងគឺមានតម្លៃណាស់ដោយសារមូលហេតុច្រើន។មូលហេតុទី1គឺវាជួយគុតគងដល់ពួក ISIS ។មូលហេតុទី2គឺវាជួយពួក Kurds ដោយសារតែវាត្រូវបានគេដណ្ដើមយកពីពួក Kurds ហើយមូលហេតុទី3គឺវាអាចជួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបានចំណែកមួយចំនួនផងដែរ។អ្វីដែលខ្ញុំប្រហែលជាចង់ធ្វើនោះគឺការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ឬក៏ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏អស្ចារ្យណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យទៅធ្វើអាជីវកម្មប្រេងដ៏ត្រឹមត្រូវនៅទីនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper ក៏បានបញ្យល់បន្ថែមអំពីហេតុផលនេះដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We are now taking some actions I'm not going to get into the details to strengthen our position at Darazar.To ensure that we can deny ISIS access to the oil
because we want to make sure that they don't have access to the resources. ដំណែងខ្ញុំនឹងមិននិយាយលម្អិតនោះទេដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់ពួកយើងនៅក្នុងទីក្រុង Deir ez-Zor ដើម្បីធានាថាយើងអាចរារាំងលទ្ធភាពរបស់ពួក ISIS មិនឲ្យចូលទៅកាន់តំបន់ប្រេងបានដោយសារតែពួកយើងចង់ធ្វើឲ្យច្បាស់ថាពួក ISIS ពិតជាមិនអាចមានលទ្ធភាពចូលយកធនធានទាំងនោះបានដែលធនធានទាំងនោះអាចជួយពួកគេឲ្យធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់លើទ្វីបអឺរ៉ុបនិងលើសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានពឹងផ្អែកលើប្រេងនេះកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Lori Blank អ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory លោកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
When ISIS was controlling a lot of territory in Syria and Iraq it used the oil fieldsto its benefit both to fuel its military operations literally
នៅពេលពួក ISIS គ្រប់គ្រងដែនដីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកនេះបានប្រើតំបន់ប្រេងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេនិងការរត់ពន្ធប្រេងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើននៅក្នុងទីផ្សារងងឹតជាដើម
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញភាគច្រើនចោលនៅគោលគំនិតដែលថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីប្រេងរបស់ប្រទេសស៊ីរីលោក JeffColgan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Brown និយាយថា
American oil companies would face a host of practical difficulties in operating there legal difficulties practical
ក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិកនានានឹងប្រឈមនឹងការលំបាកមួយចំនួននៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនោះដូចជាបញ្ហាផ្នែកក្បួនច្បាប់នានានិងបញ្ហាជាក់ស្ដែងនានាជាដើមដូច្នេះហើយករណីនេះប្រហែលជាមិនងាយស្រួលធ្វើនោះទេហើយខ្ញុំមិនប្រកាសថាពួកគេនឹងចង់ធ្វើរឿងនោះឡើយ
លោក Jeff Colgan បានប្រាប់ VOA ថាពួកភេរវជនដែលមានតាំងពីជន Osama Bin Laden ជាដើមធ្លាប់អះអាងមិនត្រឹមត្រូវថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឡូកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីបានប្រេងពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះលោក Jeff Colgan បញ្ជាក់ថា
This kind of comment and suggestion from President Trump feeds that narrative and it really works against
ការលើកឡើងនិងស្នើឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីប្រេងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីគឺស្របទៅនឹងការអះអាងនេះហើយការចាត់ទុករឿងនេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះគឺពិតជាការប្រឆាំងទៅនឹងសវត្ថភាពដ៏យូរអង្វែងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Lori Blank និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្ដោតលើប្រេងនេះគឺដោយសារតែទស្សនៈអំពីការធ្វើសង្គ្រាមតាំងពីបុរាណដែលហួសសម័យអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
That interest seems to at least in my mind be based on a very ancient conception of war that doesn't exist anymore which is the idea
យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំគិតថាចំណាប់អារម្មណ៍នេះទំនងជាផ្អែកលើទស្សនៈកាលពីបុរាណអំពីការធ្វើសង្គ្រាមដែលទស្សនៈនេះមិនត្រូវបានគេប្រើទៀតទេទស្សនៈដែលថាចេញទឹកច្បាំងដណ្ដើមយកនោះគឺមិនត្រូវនឹងកលតិសៈនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោកទៀតទេ
ដោយសារតែមានភាគីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសសៀរីដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីពួកខឺតទាហានសៀរីនិងពួកយុទ្ធជនអ៊ីរ៉ង់ជាដើមអ្នកជំនាញនានាអះអាងថាភាគីទាំងនោះទំនងជាប្រជែងគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើតំបន់ប្រេងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជួបព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្រណាប្រទេសហ្គាំប៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រទេសហ្គាំប៊ីលោកអាប៊ូបាការថាំបាឌូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសហ្គាំប៊ីដែលមានការគាំទ្រពេញទំហឹងពីអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេស57ជាសមាជិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលជាតុលាការចម្បងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោះស្រាយជម្លោះរវាងប្រទេសនិងប្រទេសលោក Paul Richler មេធាវីក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំក្រុមមេធាវីប្រទេសហ្គាំប៊ីនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្គាំប៊ីនិងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមសង្ឃឹមថាសំណុំរឿងនេះនឹងអាចទទួលបានការវិនិច្ឆ័យពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ដែលធ្វើលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាប្រទេសហ្គាំប៊ីនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948ដែលមិនត្រឹមតែហាមឃាត់ប្រទេសជាសមាជិកមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងតម្រូវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់រារាំងនិងដាក់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស16នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរថភ្លើងល្បឿនលឿន2គ្រឿងបានធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នាបានបុកគ្នានៅភាគខាងកើតប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរបាននិយាយថារថភ្លើង Thuna Nishita ដែលធ្វើដំណើរចូលមកកាន់រដ្ឋធានី Dhaka បានបុកជាមួយនឹងរថភ្លើង Udayan Express ដែលធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុង Dhaka ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Chittagong នៅភាគខាងត្បូងរថភ្លើងទាំងពីរបានបុកគ្នានៅមុនថ្ងៃរះក្នុងតំបន់ Brahman Baria នៅភាគខាងកើតទីក្រុង Dhaka មន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរប្រហែល40នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុនេះនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាកំពុងត្រៀមរៀបចំចុងក្រោយសម្រាប់សវនាការជាសាធារណៈលើកដំបូងបង្អស់ទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump ពីតំណែងសាក្សីដែលនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកមានដូចជាលោក William Taylor ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងលោក George Ken ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអឺរ៉ុបលោក Taylor និងលោក Ken ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការពីអតីតកាលដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនាការបិទទ្វាររបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.